SBS Radio.
Il Parlamento il Cap la posizione Adrian Delia, Talabic e il rapport greco gli discorso d'urgenza. Il rapporto al greco gli pubblicato l'erba. Il vice primo ministro Chris Fearn, Wigep, il governo manduce problema li discuti dan il rapport. Alli mux et jaqblu ma l'opposizione ija li dinija materia urgenti li trid tkun diskussa fi żmien ta' mhux aktar minn ġimgħa. Intant Chris Fearn qal li l-gvern lest jiddiskuti l-affarijiet kollha li għandhom x'jaqsmu mal-ħasil tal-flus li qal Fearn forsi kien hemm referenza lihom għal membri tal-Parlament Malti. Fis-qarrija intant tal-Partit Nazzjonalista intant qal li l-fatt li m'aħniex ngħixu f'pajjiż normali issa ilu jiġi ikkonfermat minn bosta rapporti ta' istituzzjonijiet internazzjonali Ewropejn, pal-Kummissjoni Ewropea, il-Manival, il-Kummissjoni Venezia u issa anke il-Greko. Il-Partit Nazzjonista għalli kienet il-pressjoni tal-Oppożizzjoni li waslet biex jiġi pubblikat il-rapport Greko, għax il-Gvern kien se jħallih moħbi tant li sar it-talba mill-Kunsill tal-Ewropa lill-Gvern Malti biex jippubblikah. Il-Partit Nazzjonista għalli il-rapport greko jikkondanna l-gvern laburista għal-mod kif ħataf l-istituzzjonijiet tal-pajis u qed jikkontrollhom. Il-greko jikkritika l-fatt li ma ittieħdet l-ebda azzjoni dwar il-Ministru Konrad Mizzi u Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Kembri u l-mod kif il-gvern laburista qed jirrifjuta inkjesta dwar it-tieħid ta' Daphne Caruana Galizia. Il-Partit Nazzjonista għalli li dawn il-konklużjoni ta' greku jirriflettu dak li l-Oppożizzjoni ilha sostni dwar it-tiġrif tas-sistema ġudizzjarja pajjiżna li l-Prim Ministru għandu ħafna poteri li m'hawnx sistema effettiva ta' checks and balances fuq l-Eżekuttiv u li l-istituzzjonijiet ta' Malta jinsabu maħkuma mill-Gvern u mhux qed jitħallew fil-libertà li jiffunzjonaw. Il-Gvern autorizza l-pubblikazzjoni ta' dan rapport bbażat fuq evalwazzjonijiet tal-Kunsill tal-Ewropa li saru bejn l-ewwel u l-5 ta' Ottubru tas-sena l-oħra. Dawn l-evalwazzjonijiet isiru fuq kull pajjiż kull 4 snin. Ir-rapport isemmi fost oħrajn perċezzjoni għolja ta' korruzzjoni, pulizija impotenti, il-każ tal-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia, Prim Ministru onnipotenti u jagħmel ukoll sensiela ta' rakkomandazzjonijiet. Intant il-Partit Laburista fis-qarrija qal li l-Gvern ma kellu ebda problema li r-rapport ikun ippubblikat għax irid jaġixxi bit-trasparenza tant li wara d-disponibilità li jiddiskuti r-rapport fil-Parlament. Il-Partit Laburista nota li dan l-aġi trasparenti u differenti ħafna minn tal-kap tal-Oppożizzjoni li ma jridx jippubblika dokumenti li jitkellem dwarhom fl-aħħarin. Il-Partit Laburista għalli huwa il-Gvern preżenti li qed iwettaq ir-riformi li hemm bżonn biex isaħħaħ id-demokrazija u s-salta ta' dritt f'Malta. Il-Gvern finqas minn 100 jum wara r-rakkomandazzjonijiet Venezja diġà ressa il-qudiem proposti biex ikunu implementati dawn il-bidliet. Il-tabib George Vella kien approvat pala il-President il-ġdid ta' Malta waqt seduta parlamentari fejn il-membri parlamentari kollha miżurtat tal-Kamra ivvutaw favur il-nominazzjoni tiegħu. Seduta parlamentari però kienet bojkottjata mill-Partit Demokratiku. Dr. George Vella kien innominat mill-Prim Ministru li qal ftit kienu dawk il-politiċi li jistgħu jgħidu li kellhom rekord ta' servizz li jiddistingwi das Dr. Vella. Otovella li kien ex-deputat mexxej tal-Partit Laburista se jkun qed jieħu post Marie-Louise Coleiro Preca. Il-Prim Ministru Muscat qal li Dr. Vella huwa hemm biex iservi lill-poplu u attribwixxa l-impenn u l-ħidma tat-tabib Vella lejn il-ħaddiema u l-pazjenti ġejjin mill-mod kif trabba. Dr. Muscat qal li Dr. Vella kien wieħed mill-ftit politiċi li rifjuta l-poter. Kien il-bniedem li l-ex mexxej laburista Carmelo Subbonici kien immiraħ biex ikun is-suċċessur tiegħu bħala Prim Ministru u mexxej tal-partit ir-wol li Dr. Villa ma segwix. Minaħa tiegħu il-kamp tal-Oppożizzjoni jgħidu indelija rimarka li l-Gvern ma ħax suġġeriment tal-Oppożizzjoni biex jinnomina xi ħadd barra l-Partit Laburista fi żmien taħtieġa ta' qagħda nazzjonali. Għalli barra l-fatt li Dr. Villa jgawdu rispett hemm il-ħtieġa li fil-Presidenza jkun hemm xi ħadd li jgawdi l-appoġġ unanimu tal-Parlament. Dr. Delija għalli għalkemm l-Oppożizzjoni kienet se tivvota għal nominazzjoni ta' Dr. Villa se tkun qed tressa emenda kostituzzjonali fil-ġranet li ġejjin. Biex ikun żgurat li l-Presidenti jkunu biss jiġu maħtura jew nitneħħew bl-appoġġ ta' vot tal-maġġoranza ta' żewġ terzi. Dr. Delija qal li l-President jerfa' responsabilità kollettiva morali anke minkejja li l-Presidenza ma ġewx magħha poteri eżekuttivi. Sostna li fix-xhur li ġejjin din ir-responsabilità se tkun qed tiġi ttestjata meta niġu għad-deċiżjonijiet fejn il-President ikollu l-aħħar kelma. Dr. Delija qal li kien konvint li Dr. Villa kien il-persuna ideali fil-ħarsin tal-fibra morali tal-pajjiż. Il-Kamra approvat mozzjoni li tirrikonoxxi l-ħidma li saret mill-President u x-xenti Marie Louise Colero Preca. Meta ressa il-mozzjoni, il-Prim Ministru qal li l-apprezzament wiesa għax-xogħol li wettqet il-President Colero Preca kien sinjal ta' maturità politika għalli meta oriġinarjament kienet issemmit għall-Presidenza, komuni kien l-argument li l-Gvern kien se jitlef difensur ewlieni għal dawk marġinati u bla vuċi fis-soċjetà. Dr. Muscat qal li minħejja dan il-pajjiż sar iktar sinjur grazzi għal mod kif Colero Preca mexxiet il-qudiem kwistjoni ta' kuxjenza u baqgħet voċifera fid-difiża tal-emerġenati u t-tfal. Dr. Muscat esprima iċ-ċertezza tiegħu li l-Foundation for Social Wellbeing se tkun l-element ewlieni tal-legat tagħha u li din titkompla taħt it-tmexxija tagħha. Dr. Muscat qal li l-kabinett tilef vuċi importanti li titkellem favur id-dajfa u bla saħħa fi żmien meta hi meħtieġa din il-vuċi. Wara t-tama li Colero Preca tkompli toffri l-enerġija u l-entużjażmu fis-servizz tagħha lejn il-pajjiż. Pala parti minn ċelebrazzjoni tal-40 anniversarju ta' jum il-ħelsin, il-President, il-mexxejja politiċi u l-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż poġġew kuruni biex jitfakkar dan il-jum. Dan l-avveniment tifakkar l-eluq tal-bażijiet militari Ingliżi f'Malta, eżattament fil-31 ta' Marzu 1979. Il-Partit Demokratiku qed isostni li dan fakkar li għal l-ewwel darba fl-istorja ta' Malta dawn il-gżejjer ma kellhomx iktar il-barrani jokkupaw xi parti tat-territorju Malti. Il-Partit Demokratiku qed isostni li għandu jsir studju dwar il-possibilità li jsir rilokazzjoni tal-monument ta' jum il-Helsin li hemm fil-Birgu għal post iktar miftuħu adattat li juri verament il-vera identità. Il-Partit Demokratiku komplejajt li il-monument sar isu Traffic Island estetikament ħassar il-sinifikat tal-pjazza ta' San Lawrenz u l-knisja magħrufa tal-lokalità. Intant il-President Marie Louise Colero Preca poġġiet kuruna fuq il-monument jum il-Helsin akkumpanjata mill-Prim Ministru Joseph Muscat u l-kap tal-Oppożizzjoni Adrian D'Elia. Saret ukoll gwardja tal-Unur mill-Forzi Armati ta' Malta aktar qabel qudiem il-monument u il-President spezzjonat il-Gwardja tal-Unur bħala parti miċ-ċeremonja ta' tqejjid ta' kuruni. Intant il-qaddifa ta' Bormla b'mod konvinċenti rebħu x-xi ta' jum il-Helsin fir-regatta li saret fil-Port il-B. Din kienet 12-il darba li Bormla rebħu x-xi.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.